The narrow road to life eternal.
Tsela e khumaneng. Bophelo bo sa feleng. Mo na bo rula ke ntate Stegen. Mathela ho fumana moputso. O ile a fihla mo tulong ya matha, ba mo jwetsa hore a mathe, a sa mathela hore a fihle qetellong, fela o tlamehile a mathela hore a tswele pele. Ha re bala bukeng ya Bakorinte ba pele le buka ya Timoteo chapter 2 verse 5. Ya mo le mong o na sa mathe ka matla e ka ofela o ne ke se gone ho tswela pele tseleng ena bana ba tswela bana ba phumella ene le bana ba fumana nako tulong ya Morena Modimo. Jalo tulong eo e halalelang ya Morena Modimo, ba ne ba tla fihla ba ema pele a sefahleho sa Morena Modimo a halalelang. Ba ona ba mmatla ka pelo ya bona kaofela, ba batla Modimo wa Jakobe, ha o bala Dipisalema 24:3-6. Commission e laolang, ka moha. Ka moha wa Morena Modimo le mo a ne a hlolwa teng o ile a phumella ho hlola ha hae ho no se fele. Batho ba bangata ba ne ba ne le mesebetsi e fapafapaneng. Ho no na le matitjhara, ho no na le bana ba tseba ka bibele, le di-doctor, le di-judge, le batho ba rekisang, le batho ba ngodi, le di-manager, le batho ba tlwaelehileng. Batho bana ba ne ba tlamehile hore ba eme pela commission ena e laolang, e apereng kobo ya yona e sweu. Ntwana taba ena re fumana ho tshenolo wa pele verse 13. Ho leseding le sa feleng, mesebetsi ya bona kaofela e bile pepeneneng. Le ho tla moruti wa pele a ile a kena pele ho commission ena nakong eo a hla ka yona le putheo ya hae ya hlaha. Moruti o ile ho qala hore ha rere ka nako eo a na rera ho be ho bulwa buka ntho a na e rera ho no ho shebisiswa hore ho tshwana le ntho e a buang mo bukeng. Ha na rera a bua ntho e ne se teng mo bukeng, ho ne ba ne ho bonahala hore o bua ntho e seng teng bukeng. ho feta moo bophelo ba hae bo ne bo shebisiswa gore bo tshwana le ka tsela e a rerang ka yona, ka tsela a phelang ka yona hae le lelapeng la hae le dintho tsene a di etsa. Ka nako eo ha ne a hlolwa kapa moruti kapa moreri o ne ho no shebisiswa gore go a tshwana le phutheo ya hae. Dintho kaofela tsena di patehile na di ba leseding ke sho menahano ya bona. Batho bao ba ne ba le ka kerekeng ho no bonahala menahano ya bona. Menahano ya bona e ne e patehile ho bona, o no kgona hore o ibale mo hlohong ya hae. Example, motho na robetse ka kerekeng a robetse a lora ye mong a ntse a sheba nako fela kerekeng gore kereke e tla tswaneng. Ye mong monna yena o ne a tinehile a tinwa ke mantswe a ne a buiwa ke Morena Modimo, a bua pelong ya gae gore nna ga ke batle ntho moruti a buang ka yone, o batla eng go rona. Ye mong wa boraro o ne a dutse ka morago a kenya matsoo ka dinkong tsa gae a ba a robala. Ntho nngwe le nngwe na etsagala moo go ne ngwalwa fatshe bukeng ya bophelo tsatsi e go tlonkiwang ka yona qeto tsatsi le leng ga se re atlholelwa pela sefatlhego sa Morena Modimo. Ka mora wa moo batho ba na le mesebetsi e fapa-fapaneng le bona ba tlamehile gore ba hlolwe, le matitšhere le bona ba hlolwe gore ba sebedisitse jwang tokelo go ya go ruta bana ba bona, ba kentse moya o motle go bona kapa moya o mobe. Le dingaka le tsona ba shebisisa gore ba sebeditse hantle, ba ne ba ne le lerato, ba na le kutlwelo bohloko ho batho ba 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 thusang, ba ba thuse gore ka dipelo tsa bona kaofela. Jwale diqeto kaofela le ho no shebisiswa hore e ka ba batho bao ba ne ba le di-judge ba ne ba etsa ka tsela e tshwanetseng. Haebe judge o na a sa nke qeto ka tsela e tshwanetseng, o na a kgutlisetswa ka thoko. Ka nako eo ho fihlile batho ba rekisang le ba sebetsang ka di-business le bona ho bonahetse ho roba batho haholo. Ho se be le taba le ho se tshepehe le ho ba botswa le ho utswa, dintho kaofela di ile tsa tswella pepeneneng. ho ba ne ba ne ba ka se khono ba lehela bophilo bo sa feleng. Lydia ha ba mmontsha hore ho no yetsahalang ka batho ba ba ne msebetsa bone ne se hantle. Mohlomong re tla fumana bophilong bo sa feleng. Nnete e leng teng, batho ba bangata ba ne ba na le nako ba tsamaya tseleng ena e kgomaneng, ba tsamaya tseleng ena ba hlola diteko tse ngata ska leng ngwana Modimo a entse. Ha hona ntho e re ka nahanang ka yona, re shebisise. Ka nako e ana a hlolwa a feta station, so ho no tlo fihla mo a tlamela qete teng. Ke mang a batlang ho tla? Mo hona mo ho ha ba se ho bonahala batho ba ne ba ya pere dikobo tsa bona tse tshweu. Jwale eo a na ba etella pele o ne a tshwere buka ya hae a ya pere dikobo tsa etse tshweu tse fahlang, ba bang ba mo latela morao ba tsamaya tshwana le masole. Mosebetsi wa bona e ne e le hore ba bokanye bao ba ne ba phomeletse. Ba ne ba ho utlwahala yo mong a reng, ke mang a batlang ho tsamaya le rona? Lydia ebile yena wa ho qetella laineng ya mafelo a ba latella ka morao wa moo ba fihla tulong e ntle. Yeo ana ba etella pele o a re ho bona ba rapele ye a kope nthwana e batla. Lydia a kopa a bona hore di ntho tsena ba dikopo ba ne ba sa batle ho nahana morao, ba ne ba nahana mo ba yang teng. Lydia a ba a rapela ho ntate wa mahodimong a re, ntate ke a kopa hore o nthuse hore ke tsebe ho etsa dintho kaofela tse nrommeng tsona, ke tshepahale ho wena. Ngwanana ha kopa nthwena o na sa tsebe hore o kopa eng, o na sa tsebe hore o na le bitso e holo. Nakong eo ana ba ne ba rapela moetelepele o na ngola ntho nngwe le nngwe bukeng ya hae. Mahareng a batho bana, Lydia o ile a bona batho ba babedi ba tswang tulong ya bona. Le ha ba bona ba ne ba sa asa e le batho ba na sa ba tlwaela ka tsela ba ne ba le ka yona. O ne a ba tseba le bona ba mo tseba, fela ba ne ba tseba hore ba tswa ho batho ba maZulu. Fela ba ne ba tshintshitse a hloleha hore a ba bona. Jale din toka ofela tseo ho thata ho hlalosa ka mantswe a motho. Ntleng le bophilo bo motho na bophila le fasting hona le bophilo bo re tlo bophilang ka mora wa mo. Ke tsela entsha e bophilo ke tsela e o ke se kgoneng ho itshwara le ho utlwisisa o le motho. Jale Lydia nako ana a atamela le hodimong nnete le dintho tse bohlokwa ke dintho tse di tlobang thuso ho rona. Mohlala, o jwetsitswe hore wa bona hona jwale o kena le hodimong mo o sa keneng motho o a sa tshwarelwang dibe. Jwale batho ba dulang mona ba dulang motseng ona ba utlwana ba moya o le mong. Fela bao ba tshepahetseng ho Kreste ba mo latella ka ho tshepahala ke bona ba tla dulang tulong ena. Batho ba ba ne ba bua ka dibe tsa batho ba bang, ba ahlolela batho ba bang, batho bao ha ba kgone ho kena mona. Ke o mong le o mong o tla kena ho kena lehodimong, e tlamehile be motho o a mamelang lentswe la Morena Modimo. O yeo a tla kenang lehodimong kapa paradise ke motho o a tsebileng thato ya Morena Modimo e buse ho yena a sa le lefaseng. Ha Morena Modimo e sa batle takatso ya motho eo, o ne a tlamehile hore a lokele ho susi ho e amohela. Le yena o tlamehile a e shebisise. Motho a iketsisang, motho a nang a e kgokgomosang, ha a kgone ho kena lehodimong. Le jwalo dingata dintho tseo Lydia a di utlwileng, fela ha sa hopola tse ding tseo a re jwetsitseng tsona ho lekane. Re tlamehile re shebisa putso ena ho rona e tswang ho Tshenolo 6:17. Yobane letsatsi la thohako le fihlile, ke mang a tla kgonang ho tla ema pila haena. Hona moo Lydia a ba a fihlella qetellong. Lengeloi ke mantswe a hae a o qetela a ba kwala mahlo a thula. A sa kgona ho hema le pelo ya hae ya hema. Molomo wa hae le menwana ya hae ha tjhintsha wa ba green. ya ba sa hlokahala ka di 8 1973 April ka 3 o'clock. Jale ba khotsi ba hae ba ile ba khuma mapila bethe ya hae ba rapela ba sa rapela hore a tsohe na hono na sna hone ho sna ntwe ba ne ba ina han ba ile ba ne ba re hum rena ine ile thuso ho rona ke mang a tla kwala thulo ya hae ho tsoha ha hae. Ya mong wa leloko o ile a tlisa diphahlo tsa hae tse ana tla batwa ka tsona ba lukisa bethe ya hae hore a tlo batwa. Jale poloko e ne e tla ba ka letsatsi le latelang. O itse ho sa le jwalo ho akganya ka tlong e ana a robetse ho yona. Jale ye mong mosadi e mong a ne a sebetsa le bona o ile a rata hore a dule le yena ka tlong ho fihlela hoseng. Ho ne ho le bosiu haholo ha o etsahala dimakatso. Lydia a qala ho move ka betheng ho tsitsinyeha. Ya ba se a makala hore ha ho le fifi ka mona a maketse. Ntho e nngwe le nngwe mona e ditshila. Mona dintho di ditshila ho le fifi. A ba sa hlalosa ka morao wa nako hore mona lefatsheng dintho kaofela tsena di sheba na di bonahala di le ditshila ho na le dintho tsena di bona le hodimong. A ba sa a sheba ho mong a ba sa kopa dijo le metsi. Ntho tse ho etsahetse ka morao matsatsi a mangata a sa je. Ka morao moo ha qetile ho ja a phahama hodima bethe a tsamatsamaya ka tlung. Ho tseba ho tsamaya ha hae ho bile monate ho yena hobane o na dutse betheng nako e telele. Wa boelwa ke matla a hae wa fela le di-pain mmeleng wa hae motsi wa lehodimo. Jale ke rata lejwelo tsa hore ho etsahetseng ha Lydia a bona lengeloi. Nako eo ho fihla lengelo ho yena letsoho la hae e mong ka etsamaya le yena o utlwile ho na le ntho e na moshoka ho yena moya wa hae le supu sa hae di arohana. Motho wa pele o ile a kopana le yena paradise ke Kreste a mo dumedisa. Lydia o ile a bona batho ba ngata ba apere dikobo tsa bona tse tshweu tse halalelang le yena a tshwana le bona. le ha o sna le tsatsi ho sna ntho e khantsang le motswa le ho di mong ho no tletse ka halalelo ka pa Jesu Kriste yena ine ili lisedi una bona hansa tulo ka ofela una bona hansa le dintho tse o mothana se kgono di bona ka mahlo ene lisedi le una le tswa morana Jesu na le sa gathali huno sna busihu huno sna uchisa lo bada batho bao ba ne ba le gaufi le Lydia ba ne ba tswa mafatsheng a roganeng ba bua dipuo tse sa tshwaneng ba ne ba utlwana ha ba bua yo mo le mong ditimi tse na ba di bua ba ne ba utlwana ha o kena motseng o na o tsiba language ne bua mo batho bana ba fapafapane huno sa bonahale hore ke batho ba sweu ka ba batho hune husna hulwana ka ba ho si utlwane ka ha ba buisana ntho engwe le engwe ana ba etsa ba ne ba le mong mahareng ha batho bana ba ne ba dutse motseng ona ho no sena ho arohana ba ne e le batho ba tshwanang kaofela Jale nako eo murana a sale mona lefatsheng ba shweleng ha ba sa tla nyala re tla bala ho Mateo 22:30. Batho ba dulang lehodimong ba ne ba le batle ba phila hantle ka tsele makatsang a nghopotsa mantswe a leng bukeng ya John 14:2 mo ba reng le ha England tate ho na le metse e mengata ma hara holo eo ho ne ho na le setulo se seholo hodima setulo seo ho no dutse kgosi e holo e kgantshang e halalelang a ba a hlalosa hore kgosi eo e ne e kganya sefahlo sa e se ne se fahla o na sa kgone ho sheba Yamo ana lumo una tlarapela ari holo par uhlwekile morena lifase ka ofela li tletsi halalelo ya hai ha o bala Isaiah 6:3 dintho ka ofela tulo kaofela ho no tletse mino ha hona mantswe mona lefatsheng a ka hlalosa ka tsela eo le hodimong ho leng ka yona ho kopana le morena kamrawa mino ile morena wile a mema ka ofela abafa di kengwa a liena athola kana ko eo hasa jile di grapes wile afumana matla a satloelang a utlwa tie mmelengwae. Batho bao ba dulang lehodimong ba na le lerato la nnete, ba utlwalana bohloko, ba shebana gore ye mong o phela jwang. Ka tsela eo ba etsang ka yona, a moholo la mnyana ba tshwana, ha ba bue mmogo ka nako e le nngwe. Ho no sena ho bua ga batho ba bangata ka nako e le nngwe, ba nne ba go ne na le kutlwano. Menahano ya e mong le mong e ne e shebisitswe setulong sa yo a na dutse setulong, ne e shebisitswe ho Jesu Kreste, gore Jesu Kreste o reng. Ho no sena motho a na e tsamaela tsela gae, o matlho a bona a ile a shebile ho yo a na dutse setulong. Jale halalelo ya hai ine le holo hore dintho ka ofela tsa mona le faseng ba ne ba di lebetse holla le hlopheha ho no le siko mo hona mo ho morena ba sabitsa litia batho ba ho tsibao ba lefaseng ba ya honlela. Le ha na dutse monate ka lehodimong, ha lwana le morena o ile a dumela ntho e morena e tshong. Ke utlwela qalong o ne a ikemiseditse gore a etse thato morena Modimo a gutlele lefaseng a na le kopo e le nngwe fela. Ja ha ke tlamelwe ke gutlele lefaseng, ke kopa gore o nthuse gore o sa kena ntho magareng a ka le wena. Ha ebe go na le ntho e leng teng e nyane ka mogau wa gago, kopa o mpontshe gore ke lokise ka pele. Ke a kopa gore o ntse gore ke be ntho e le nngwe le wena, go tshwana le ha ke na le wena mona lehodimong le ha ke le lefaseng. Ka morwa mo gore a sotloge lehodimong, ya ba morana a mmontsha bola a re batho ba lefaseng ba nagana gore ba ka mfihlela dintho. Nako eo Lydia a sheba bolo ena a bona lefase, batho ba le ba bangata ka re ke ditshotshwana ba ntse ba ya hodimo lefase, ba bang ba lwa, ba bang ba lomana. Jale, batho ba le mane ba lwana ba sebana ba leka ho pata dintho ba fela ha ona ntho e ne kgona hore ba ka ipata ha o bala bukeng ya Daniel How bala ho Daniel 2:22-28. How bala ho Bukaya Hobane haona ntho e fihlilweng e ke se bonahaleng le ntho e fihlilweng e ke se tsebiweng. Bophelo bo phelwang mo lehodimong ha se bophelo bo phelwang mona lefatsheng. Haona ntho e patilweng e ke se bonahaleng. Hobane ha hona likunutu lehodimong. Dintho kaofela tse di leng lehodimong di ya bonahala. Rona mona re ka tsho re kwetse menyako, re kwetse mafester, fela mane dintho kaofela di a bonahala di pepeneneng. Bophelo ba teng ke bophelo bo tshwanang, ke bophelo ekare ke batho ba tsweng ke motho a le mong. Batho bana kaofela ditsebe tsa bona ba di beile ho yo a dutseng setulong ba batla ho utlwa gore o reng ho bona. Nka tsho hore a hona motho ha hona lekhoa a hona motho a motsho fela ke hona le mmeli o a hlolehang ho hlalosa hore ke mmeli o jwang. Hangata rona batho ba lefase rona re thetswa ke motho a ntsha meno a hae fela lehodimong Morena Modimo o ne a bona ntho e nngwe le e nngwe ha motho e ntho motho a e etsang. O bona le pelo ya hae hore e jwang ha motho a o tshehela. Jale Morena Jesu ile a nka a ngisa tulong eo o ka reng ho na le batho ba ne ba kopane tulong e le nngwe. Lefatshe kaofela le tulong e le nngwe. O re sheba ke ba le batho lefatsheng. Ho sheba mme le ntate ba lwana. jale a ro bona ka tsela e motho ana a halifile ka yona abanka ntwana ya tsahala ho yena a be ka ntle hore e bona hale a be ya sfubeng hore batho ba e bona ankeli kelello ya ho mina hano ya ho a be ya mosfahlong hore batho ba e bona. Jale ba thobare dintho di ba di pata ba di patile mara nna ke le morena ke bona dintho ka ofela ha ba la bibele ntho e nka sure go tlamela bibele e re tlamela re be ba hlwekileng ho ska le yena a hlwekile o tlwaela mo ka be se ke bona ka mahlo a mang a a sa tshwaneng le pele ka utlwisisa ka tsela e sa tshwaneng ha o tlwaela mo morena Modimo hang pontsha dintho jale ke rata ho tsho hore ha hona ntho e fihlahetseng pela Modimo. Le ha ebe wena wa halefa, o na le bohale pelong ya hao. Morena Modimo o e ntsha ka hara pelo ya hao, o e beha sefubeng sa hao hore ho bonahale hore wena o jwang. O etsa be ntho e holo. Morena Modimo ha batle motho a iketsisang. O batla ntho e wena o e buang ka molomo, e be ntho e etsahalang ka pelong ya hao. Ha ke utlwa mantswe ana ho Lydia. Ka be se ke mmotsa hore a ke o njwetse. Ha wa tshoha, wa tshwareha hampe ha morena Modimo a o thutlisetsa lefatsheng. Ho tshoha kapa ho tshwareha hampe a maketse. A re ke ho etsa le o tseba thato morena Modimo ke o tshwana le lehodimo ho etsa motho a kgotsofala ke ena o tsamaye bakgotsi morena mona wa re ruta re tlamehile re kene ka tsela e sesane. Ke thato ya morena Modimo hore re kene bophelong bo sa feding ho sa etse thato ya morena Modimo re a e tahla rona. Jale kgetha tsela e kgumaneng ha o le jwalo re sa lebala hore tsela e kgumaneng ke tsela ya ba hlwekileng. Ke tsela ya ntwa le ho hlola sebe le ba tsamayang tseleng ena ha ba tsebo ho kopanya lefase le bukreste ntho e hlahetseng lidia le rona e ka re hlahella monna o ana tsama tseleng e gomaneng o ile kopanya flouru le tswikiri ha ba morena ari di aruhanya a hluleha ho di aruhana batho ba na le ho ba rata ho kopanya dintho tseo morena a sa di batleng tsela e humaneng ke tsela e nyane le ho le jwa lo ha o tsama tseleng eo bontsha hore o kenne gating e humaneng ha o bala buka ya Matthew 7 verse 14 tsela e nyane le tsela e sesane le tsela e isang lehodimong ba mmalwa ba e fumanang. Ee, ke nnete ba mmalwa ba e fumanang. Batho ba nang le dipelo tse pedi le moya wa ho ikgogomosa ha ba no e fumana tsela eo. Batho ba nkang morena ka tsela e bonolo fela ha ba no ithola tsela ena. Bao ba telang ba siya dintho kaofela tsa lefase ba beya nnete ka nnete ba tla e fumana. Ho bonolo hakakang re tjho hore rona re bana ba morena Modimo tsatsi le leng re tla kopana mantong a hae ke nnete ke ntho e re nahanang re ikemisetsa rona ka nnete e ka kopa re utlwe hore morena o reng ka taba ena. Ha o bala Dipisalema 24:3 ke mang morena o re botsa potso e makatsang e re ke mang a tla yang thabeng ya morena na ke lentswe leo ke lebitso leo le reng ke mang a tla nyolohang taba ha ba bue ka batho ba bangata e ka morena Modimo a ka re thusa hore re tsebe ho fumana tsela ena re sa le mona re tsamaye tseleng ya bukreste re dule ho yona re tsamaye ho yona. Morena uri bukeng ya tsenolo 3 chapter 3:5 ho fihla 21 wa hlolang o tlo ya paswa di kobo tse tshweu lebitso la hae a ke no le tlosa bukeng ya bophelo lebitso la hae ke tlo le dumela pila ntate ke tlo dula le yena stulong sa bogosi le nna ke ile ka hlola ka dula stulong sa bogosi lwena o tlamehile o kgethe. ba khotsi ke a tsiba ka mrawo mo ha ke qeta ho le hlalosetsa taba ena ke tlo le nna ke tlo lata lentswe le leng le leng le o ke le buileng ka mra di ntong ka ofela tse ke fitileng ho tsona le ya bona ke ka ho ke bua hobaneng ke bua ka tsela ena ke tlamehile hore ke le jwetse nnete e monate kapa ha e monate. Ke tlamehile hore ke le jwetse e ka ba le yang siya ha le sa batla ho utlwa nnete e tshwana le ena ha re e tlwaela ha re batle. E ka ba wena sorry wena o dume o tlamehile hore o tshepo o dumeletswe re o ikgethele o tlamehile hore o tshepagale ho ntho eo Morena Modimo a o fileng yona. Mona ke a tseba tsatsi le leng ke sa tlo ema pila setulo sa kahlola a botsa hore o ba jwetsitse batho nnete o ba jwetsitse ntho ena kitso ba jwetse yona. Ke nahana hore ha ke thabisa batho ke tla fumana lerato ho Modimo ha ke no le fumana ke ka ha o ke etsa ka tsela e sa tshwaneng. Ho jwang ho wena ha o rate ho balwa le batho ba ikemiseditseng ho rapela Morena Modimo ha o kgone ho tela dintho tse o di ratang o fumane Kreste bophelong ba hao. Apostle Paul o ile a ngola mantswe ana ba Philippe 3:7 ho fihla 14 hore ntho e ne e le moputso ho nna ke ile ka e siya ka baka la Kreste. Ke nnete dintho kaofela ke di tlohetse hobane ke tseba Kreste ke kgosi le morena wa ka. Ke tlohela dintho kaofela hore ke tle ke fumane Kreste, ke fumane ho loka ho Kreste. Hore ke mo tsebe yena, le tsebe le ho tsoha ha hae, le ho kopanela le yena ho hlopheng ha hae, ke ho fihlella lefung. E seng hore ke motho a phelang ka ho felletseng fela ka tumelo ho tshepela ho Kreste. qetello he qetello ntho eo Lydia kopaneng le yona ka lefu la hae ke ntho e bohlokwa fela ho ba bang e tlo ba ntho e tlo etsang hore ba sa utlwisisa tseleng ya bona e tlo ba lahlang. Ke a utlwisisa ho baneng Satane sa mthabisi taba ena. Ntwana e bontshitsweng Lydia ke swantsho se bonahalang ho tshwana le Mokreste a latelang Kreste lo a dumelang ho yena. Tsoseletso e fihla dinthong tse tshwanang le tsena ho hlahang nnete le Kreste Jesu. Batjha, bomme, bontate, re utlwile hore ho balehela lesedi lena a o no kgona le balehela. Ho bua maka, hlihloho, ho seba. Dintho tseo di pepeneneng bila sefahlo sa Morena Modimo. Bibele e re, ha o utlwa lentswe la Morena Modimo ka sheko, o sa thatafatsa pelo ya hao. Ha o lakatse hore lebitso la hao le ngolwe bukeng ya bophelo. Ka sheko ke letsatsi o sa na le sebaka. O sa dula le sebe. Sokoloha o tlise dintho kaofela leseding hore o tle o kopane le Morena Modimo ka le leng la matsatsi. Re tla kopa Ntate Dube a tlo re kwalela ka thapelo. Ntate Dube sa tlo re kwalela ka thapelo. Ho na le buka e mme a e tshwereng e tlo rekiswa tape room ke 40 rand fela. Re so rapele ke ausi wa ka ona. Hao, ho tshwe o shwile. Ke ne ke tlamele ke hae, ke tsamaye ke lo ba jwetsa hore ausi wa ka hlokahetse. O ne a le ka koloing. Ha fihla hae, fumana ntate wa hae a re ntate, ke kopa hore Krans, o kopa hore o tle Kranskop hobane ausi wa ka o sa hlokahetse. ba tsebang tulomona how ya dikop hona le tsela e ho yang ka ha yona how ya gravel road of o khona le plasi e la ba le ho yona Kransko. We and Hamren Amutsusa Ahutla Ribone Horumbuchona Utsiva Jesu Kriste Kamahlo. Mrenam Tim Wilayeza Huyana Hora Hubelidi Tevele Tutsa Bacha Hubatwabatsu Limahua Li Lima Indian Kalong Kaufel batho ba ne ba le kaofela le bo malume ba ne ba le teng Tamrawo mo Morning team aba iPhone answer ya North Lamelo beli di tshebeletso tsa ba shanyana ha holo ba hlushwang ke di drugs and mona na uqala koloi itsa mai ilo balata di strati hona jwale ha ba salatwa batho ba itlela bona kupa MC Antswarele kupa Antswarele ntate waka huna lintwe ailang akopana leon une a rekisa jwala rekisa likwai wile abali tor huno sobeli bathroom hai una sa hlapela ba teng fela hatso seng me wa hai umona asa swetile ana le mufufutso o motsa re ntate go baneng o na le mfufutso are kopa o ntshele metsi pating e yane ke tla o jwetsa qetile ke lori le go na le motho a nkang a ilong Kenya di heleng mwani ke rekisa kwai le jwala ke tlo qetella ke le mo ke le di hele aba se anki wa akenyo ka ntlung entle jwale ha o tlohela dintho tsena tse pedi o tla qetella o le ka ntlung ena entle aba kamra mo a mathela ho maphumulo ho bona ntate muruji statistician are kinkile di kwae ka ofela ke di chisi tse ka nka le jwala bo ka bokenya toilet jwale amotso ho ban wena aus abutwa ka ona le di shop tse 6 ntate wa ka a re nna a ke batle ho ya diheleng ke ka ho di shopong tsa batho ba tsa bana ba modimo le bona o sa rekiswe kwae kapa jwala kapa dintho tse etsang jwala ha o ya ha ding Donnybrook ha o no fumana dintho tse jwalo di ha di shopontsa bana ba morena mdimo. Fela batho ba ile ba lwana le yena. Aba mulatu dulong ena dulo yena. Batho ba bangata ba ile ba bitswa kgosi mon. Ntate wa hae a ba jwetsa hore ha ke sa rekisa dintho tsena shopong ya ka, batho ba re shopo ya hao ha wa loka wena ntate Jupu. Jwale kgosi e ne le bohlale, a ke re lona le mamela badimo ba lona. Jwale le Dubo le yena o mamela badimo ba hae e leng morena mdimo. Jwale o ka phisana le badimo ba hae? Le yena ha re tlo phisana le badimo ba hae ba morena go a fela ka tsela eo. Ho fihlella tsatsing lena ha o rekisiwe kwae le jwala. Morena wa rona go utlwa dimakatso tse tshwanang le tsena. Nkabe ntate morena mdimo sa re ntsha seretseng ka be re le masapo a bodileng lefaseng. Ra kopa morena mdimo o re thuso re tsamaye tseleng ena e kgomaneng. Re hate mo hatileng teng. Le ha e na le mitlwa, le ha e le thaba e tlamehile hore re nyolohe, re kopa re thuse re tsamaya ho yona. Re thuse hore re hlwekise hore tsela ena re sa lahlehelwa ke yona. Hobane o re file evangeli ya morena wa rona Jesu Kreste. Hore re ka e hlatswa, re hlwekise hore tsamaye tsela ena. Amen.